«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 14 ліпеня. Нашы тэмы: Александр Лукашэнка і прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон правялі афіцыйную сустрэчу. Дадон заявіў, што павядзе сваю краіну па беларускім шляху. Урад забараніў беларускім аператарам спаміць абанентаў смс-камі. Гэта і іншы абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Першая навіна ў выбуховай праграме «Петарда». Александр Лукашэнка і прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон правялі афіцыйную сустрэчу. Прэзідэнт Малдовы быў з афіцыйным візітам у Беларусі 12-14 ліпеня. Наведаў выбраныя маштабна-будаўнічыя і сельгасгаспадарчыя прадпрыемствы, а таксама фестываль мастацтва ў Славянскі базар. На афіцыйным спатканні Александр Лукашэнка заявіў:
«Вы посмотрели сами Беларусь. Вы ее, можно сказать, пощупали. Вот все, что вы видели, начиная от промышленных тракторов, БелАЗов, МАЗов, сельхозпредприятий. И вы помните, что мы в любой момент готовы помочь, подставить свое плечо».
Прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон заявіў СМІ, што збіраецца развіваць краіну па беларускім сцэнары.
«Сначала побывали на предприятиях. Я очень рад, что вы смогли все это сохранить и поднять на новый уровень. Я видел предприятия и в Европейском Союзе, но тот уровень, на который поднялась промышленность Беларуси, для нас это только мечта на данном этапе».
Ужо на гэты верасень Дадон абвесціў рэферэндум для таго, каб, цытую, народ пагадзіўся ці даць прэзідэнту дадатковыя паўнамоцтвы для роспуску парламента, каб правесці датэрміновыя парламенцкія выбары. Канец цытаты. На цяперашні час Малдова – парламенцкая дзяржава.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другая выбуховая навіна на Еўрарадыё. Урад забараніў беларускім аператарам спаміць абанентаў смс-камі. Гэта вынікае з прапаноў, унесеных у правілы аказання паслуг электрасувязі 12 ліпеня. Урад вызначыў правілы, па якіх аператары сувязі могуць рабіць рассылку сваім кліентам. Напрыклад, цяпер яны могуць рассылаць смс-кі толькі з указаннем нумара, які дазваляе вызначыць адпраўшчыка. На тое, каб даслаць паведамленне, патрэбная згода абанента. По заяве абонента оператор повинен бесплатно спынить смс-рассылку с названого абонентом номера. Оператор сувязи сможет подписать абонента на додатковые послуги и платные, и бесплатные только со згоды абонента. А это значит, типа с заключение додаткового погоднения до домового письмовой форме, типа с иншие деньги абонента, которые дозволят докладно вызначить его згоду на отримание послуг.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Мінчук, які забіў траіх, просіць замяніць пажыццёвае зняволенне на расстрэл. 23-гадовы Вячэслаў Сухарка просіць у Вярхоўнага суда расстраляць яго. 14 ліпеня разглядалася апеляцыя забойцы трох чалавек, якую той падаў у разліку на больш жорсткі прысуд. Адвакат Сухаркі патлумачыў, што ў судзе першай інстанцыі ён біўся галавой аб сцяну і спрабаваў нанесці сабе пашкоджанні, бо яму было сорамна за зробленае, і ён моцна перажываў. Сухарка таксама прасіў вывесці яго з суда залы, піша Радыё Свабода. У снежні 2015 года у мінскай кватэры былі забіты хлопец і дзяўчына. Следчы высветлілі, што 27-гадовая выхавацелька дзяцей і былая актывістка БРСМ Алена Шульганова замовіла свайму 44-гадоваму суседу Александру Жыльнікаву, яго сябру Вячэславу Сухарку, свайго былога сябра, які сышоў ад яе да іншай. Жыльнікаў іх Сухарка мусілі толькі папужаць сваіх ахвяраў, але, уварваўшыся ў кватэру, забілі іх з асаблівай жорсткасцю. На целах забітых налічылі 140 удараў ножом. Злачынцы забралі з кватэры грошы і каштоўныя рэчы і ўцяклі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая гарачая навіна ў праграме «Петарда». Падчас узброенага нападу ў Хурах, дзе беларусы не пацярпелі. Пра гэта інфармуе беларускае пасольства ў Егіпце. Адзначаецца, што беларускае дыпламатычнае прадстаўніцтва працягвае адсочваць сітуацыю. У пятніцу малады чалавек з ножом у руках напаў на турыстаў, якія адпачывалі на пляжы егіпецкага гатэля ў курортным горадзе Хурагда. Загінулі дзве турысткі. Чатыры чалавекі атрымалі раненні. Спачатку паведамлялася, што загінулыя украінкі. Аднак пасол Украіны ў Егіпце гэтую інфармацыю не пацвердзіў. Паводле яго слоў, загінулыя грамадзяне Германіі ці Арменіі. Сярод 4-5 пацярпелых ёсць ураджэнка Украіны, але яна грамадзянка Расіі. Відавочцы кажуць, што забойца адмыслова шукаў на пляжы замежнікаў. На выгляд яму было каля 25 гадоў. Маладому чалавеку не ўдалося ўцякчы, яго затрымалі ахоўнікі гатэля.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І апошняя, пятая навіна «Петарда». У Мінску адкрыўся візавы цэнтр Іспаніі. Ён знаходзіцца па адрасе вуліца Кальварыйская, 42. У пятніцу там прайшла ўрачыстая цырымонія. У ёй паўдзельнічаў беларускі пасол у Францыі і Іспаніі Павел Латушка, які адзначыў значны крок для развіцця адносін паміж краінамі. Іспанскі пасол у Расіі і Беларусі па сумяшчальніцтве Ігнасіё Рубіё выказаў спадзяванне, што адкрыццё візавага цэнтру пасадзейнічае павелічэнню колькасці беларускіх турыстаў. У Мадрыдзе хацелі, каб прыязджала больш беларускіх бізнесменаў. Раней у Мінску ўжо працаваў такі візавы цэнтр Іспаніі. Пасля яго закрыцця беларусам даводзілася ездзіць па візы ў іспанскае генконсульства ў Маскве. Дарэчы, у цэнтры дакументы пачалі прымаць у канцы чэрвеня яшчэ да афіцыйнага адкрыцця. Гэта была праграма «Петарда» і 5 выбуховых навінаў пятніцы 14 ліпеня. З вами была Ліза Кучара. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.